สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Whole Earth Discipline คือหนังสือสารคดีเชิงแนวคิดของ Stewart Brand ที่เสนอแนวทางสิ่งแวดล้อมแบบ Eco-Pragmatic หรือการมองปัญหาโลกผ่านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการตัดสินใจเชิงปฏิบัติมากกว่าการยึดอุดมการณ์เดิมหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในบริบทที่โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใหญ่3ด้านพร้อมกันได้แก่ภาวะโลกร้อนการขยายตัวของเมืองและเทคโนโลยีชีวภาพแบรนด์โต้แย้งว่าขบวนการสีเขียวควรทบทวนความเชื่อบางอย่างที่เคยยึดถือแน่นเช่นเมืองหนาแน่นอาจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการกระจายตัวของชุมชนพลังงานนิวเคลียร์อาจจำเป็นต่อการลดคาร์บอนพืชดัดแปลงพันธุกรรมอาจช่วยด้านเกษตรกรรมและการทดลองจีโอเอนจิเนียริงอาจต้องถูกนำมาศึกษาอย่างจริงจังหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและจริยธรรมว่ามนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะบริหารโลกอย่างรับผิดชอบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Eco-Pragmatic การแทนที่อุดมการณ์สีเขียวด้วยการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมแก่นของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจากการปกป้องธรรมชาติแบบโรแมนติกไปสู่การจัดการปัญหาโลกแบบลงมือทำจริงแบรนด์มองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมยุคใหม่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่คำขวัญหรือความบริสุทธิ์ทางอุดมการณ์จะรับมือได้จึงต้องใช้ข้อมูลการทดลองและเทคโนโลยีที่อาจเคยถูกขบวนการสีเขียวปฏิเสธเขาไม่ได้เสนอให้ละทิ้งความห่วงใยต่อธรรมชาติแต่เสนอให้เลิกคิดว่าทุกการแทรกแซงคือสิ่งผิดหนังสือจึงมีน้ำเสียงท้าทายต่อความเชื่อเดิมและผลักให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าแนวทางที่ดูเหมือนเป็นมิตรต่อธรรมชาติจริงๆแล้วช่วยลดผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือการมองโลกเป็นระบบใหญ่ที่มีข้อจำกัดจริงต้องอาศัยการตัดสินใจที่ยอมรับต้นทุนและผลลัพธ์ร่วมกันไม่ใช่การเลือกสิ่งที่ฟังดูดีที่สุดในเชิงศีลธรรมเท่านั้นประเด็น2เมืองหนาแน่นคือคำตอบด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาแบรนด์พลิกมุมมองที่พบได้บ่อยว่าเมืองคือศูนย์กลางของมลพิษโดยชี้ว่าการรวมคนจำนวนมากไว้ในพื้นที่หนาแน่นช่วยลดการใช้ที่ดินลดการกระจายโครงสร้างพื้นฐานและทำให้ระบบขนส่งพลังงานและบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับการกระจายตัวของชานเมืองหรือการขยายเมืองแบบใช้พื้นที่กว้างเมืองสามารถรองรับผู้คนได้มากในรอยเท้าทางนิเวศที่เล็กกว่าหนังสือจึงไม่ได้เชิดชูเมืองเพราะความทันสมัยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมองว่าเมืองเป็นกลไกที่ทำให้การใช้ทรัพยากรต่อหัวลดลงได้จริงๆแนวคิดนี้สำคัญต่อการวางนโยบายเมืองระบบขนส่งสาธารณะและการใช้พลังงานเพราะถ้าการขยายเมืองถูกออกแบบผิดผลกระทบต่อคาร์บอนและการใช้ที่ดินจะทวีขึ้นอย่างรวดเร็วแบรนด์จึงเสนอให้พัฒนาเมืองในฐานะเครื่องมือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงพื้นที่ของปัญหาประเด็น3นิวเคลียร์พลังงานคาร์บอนต่ำที่เขาตั้งให้เป็นเรื่องจำเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ถกเถียงมากที่สุดของหนังสือคือการสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์แบรนด์เห็นว่าหากต้องลดการปล่อยคาร์บอนในระดับที่มีนัยสำคัญโลกต้องมีแหล่งไฟฟ้าที่เสถียรและปล่อยคาร์บอนต่ำมากพอจะทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เขามองว่านิวเคลียร์มีข้อได้เปรียบด้านความหนาแน่นพลังงานและความต่อเนื่องของการผลิตไฟฟ้าจึงเหมาะกับโลกที่เมืองขยายตัวและความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นข้อเสนอของเขาไม่ได้ปฏิเสธความเสี่ยงแต่ให้ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงนั้นกับความเสียหายจากภาวะโลกร้อนและการพึ่งพาถ่านหินหรือก๊าซมากเกินไปหนังสือทำให้ประเด็นพลังงานกลายเป็นคำถามเชิงระบบมากกว่าคำถามเชิงสัญลักษณ์คือแทนที่จะถามว่านิวเคลียร์น่ากลัวหรือไม่แบรนด์ถามว่าเรามีทางเลือกที่ลดคาร์บอนได้เทียบเท่าหรือไม่และถ้าไม่มีสังคมควรยอมรับเทคโนโลยีนี้ใต้การกำกับดูแลแบบใดประเด็น4พืชดัดแปลงพันธุกรรมและการจัดการโลกชีวภาพเครื่องมือที่ขบวนการสีเขียวมองข้ามหนังสือให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบรนด์มองว่าเกษตรกรรมต้องเผชิญศัตรูพืชวัชพืชและความผันผวนของผลผลิตในระดับโลกดังนั้นการปฏิเสธเครื่องมือทางพันธุวิศวกรรมอย่างสิ้นเชิงอาจทำให้มนุษย์เสียโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียทรัพยากรเขาเสนอว่าการปรับปรุงพืชให้ต้านทานโรคหรือแมลงได้ดีขึ้นสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารได้ในระยะยาวประเด็นนี้ไม่ได้หมายถึงการยกย่องเทคโนโลยีแบบไร้เงื่อนไขแต่เป็นการย้ำว่าการตัดสินใจด้านอาหารและที่ดินควรตั้งอยู่บนผลลัพธ์ที่วัดได้จริงๆหนังสือจึงเชื่อมพันธุวิศวกรรมเข้ากับการอนุรักษ์อย่างแปลกใหม่เพราะมองว่าเทคโนโลยีอาจลดแรงกดดันต่อพื้นที่ธรรมชาติได้หากช่วยให้พื้นที่เกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นสุดท้าย Geoengineering การยอมรับว่าการจัดการภูมิอากาศระดับโลกอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้หัวข้อ Geoengineering เป็นส่วนที่สะท้อนความเป็นจริงแบบแข็งของหนังสือมากค่าที่สุดแบรนด์เห็นว่ามาตรการลดการปล่อยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เร็วพอรับมือความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนจึงควรเริ่มวิจัยและทดลองวิธีการแทรกแซงระบบภูมิอากาศอย่างจริงจังแม้จะยังไม่มีคำตอบสมบูรณ์ว่าเทคนิคใดใช้ได้ผลดีที่สุดหนังสือไม่ได้ชวนให้ใช้ Geoengineering แบบเร่งรีบแต่เน้นว่าการไม่ศึกษาเลยอาจเป็นความประมาทเพราะมนุษย์อาจต้องมีทางเลือกฉุกเฉินในอนาคตบรันจึงวางประเด็นนี้ไว้ร่วมกับแนวคิดการฟื้นฟูธรรมชาติและการทำสิ่งแวดล้อมเชิงบำรุงรักษาเพื่อชี้ว่าการแทรกแซงไม่จำเป็นต้องทำลายระบบเสมอไปหากออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบข้อถกเถียงส่วนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมจำนวนมากเพราะยอมรับความเป็นไปได้ของการจัดการโลกในระดับมหาภาคและเรียกร้องให้มีธรรมาภิบาลกับวิทยาศาสตร์มากพอจะรองรับความเสี่ยงนั้นโดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมนโยบายสาธารณะพลังงานเกษตรกรรมและอนาคตของเมืองโดยเฉพาะคนที่ต้องการอ่านมุมมองซึ่งไม่ยึดติดกับความคิดสีเขียวแบบเดิมข้อดีของ Whole Earth Discipline คือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจารณ์แต่พยายามเสนอกรอบคิดแทนที่มีเหตุผลเชิงระบบและเชิงเทคโนโลยีชัดเจนผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในระดับความรู้และการคิดเชิงวิพากษ์เพราะหนังสือบังคับให้พิจารณาความเสี่ยงต้นทุนและผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากคือท่าทีที่กล้าขัดกับความคุ้นเคยของขบวนการสีเขียวแต่ยังคงยืนบนฐานของความห่วงใยต่อโลกไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งแวดล้อมหากแต่เป็นการเรียกร้องให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะบริหารโลกด้วยเครื่องมือที่มีอยู่จริงๆและยอมรับว่าบางครั้งทางออกที่ดีต้องมาพร้อมการประนีประนอมที่ไม่สบายใจหากคุณต้องการสนับสนุนสตีวาร์ตแบรนด์คุณสามารถซื้อสั่งสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่